blagoslov našeg episkopa. Ove godine crkvena opština Mrkonjić Gradska i opština Mrkonjić Grad na čelu sa načelnikom organizuju prvi put u Mrkonjić Gradu ovo bogojavljensko plivanje i veliko osvećenje vode povodom neobičnog i velikog praznika bogojavljenja. Ove godine evo ovako smo u povoju, ali se nadamo da ćemo narednih godina biti spremniji, biti obučeniji, ali opet nije za podcijeniti, plivalo je 21, što je za prvu godinu i prvi put dosta dobro. Nadamo se da će Bog ovu godinu koja je pred nama po molitvama kojim smo se molili osvetiti i očistiti od svakoga zla, od svake bolesti, da ova godina koja je pred nama bude bolja nego ona što je za nama, da bude gora nego ona koja je poslije nje. Nadamo se da Bog čuje molitve, da će ih uslišati, da će po njima nama dati. Kompanije Vidović, odnosno Turističkog centra Balkana, koji su negdje sa opštinom sve ovo podržali i dali prvu nagradu od visine od 500 maraka. Nekako smo na brzinu bili odlučili da uradimo ovo djelo, je čudesno, ali eto opet je bilo dobro, slava Bogu.